сегодняшняя передача «Без гальштуков» присвящена выходу в свет новой книги журналиста «Радио Свобода» Сергея Бламейки. И она называется «Ностальгия». У выдавецкой аннотации ствержается, что где и куды б не вандровал автор, все подороже заканчиваются у белорусской историчной и культурной просторы. Як усведомляя и разумея ее автор, где можно изменить ситуацию в Беларуси до лепшего, навод у несприяльной для развития культуры час. У передачи берут удел автор книги Сергея Бламейка и директор выдавецтва «Галіяфы» Дмитрий Вишнев. Время гутарить Вячеслав Ракицкий.
Сергей, одразу ж я задаю это питание, чому ностальгия? Ностальгия по чим? И какая параллель тут с Тарковским?
Параллель с Тарковским видовочная, как вы разумеете. Фильм был этой прикметной мастацкой з'явой. Добро сыграл Олег Янковский. Он ведомый людям у нашей культурной просторы, бо мы, конечно, родом с СССР у певной ступени. Але ностальгия, она универсальная. Я укладал у эту назву и у гэты термин не зусім тое, што прынята лічыць, як туга эмігранта па радзіме. Справа ў тым, што кніжка гэта падарожная, гэтыя тэксты нараджаліся падчас падарожжаў, і палова гэтай кніжкі складаюць тэксты пра падарожжы ў Беларусь. І пры гэтым я, вандруючы па Беларусі, адчуваў ностальгію. І вось тут пытанне па чым? Разумеецца, адказы ў кнізе, ў гэтых тэкстах.
Ну, а сами вы могли бы коротко самое главное из этих осталось?
Самое главное, конечно, это туга по соправдной культурной Беларуси. По тем, что могло быть, да по неких причинах не отбывается. И другая, конечно, это туга по тем, коли поравновывать со светом, с теми краинами, куда ты вандруешь, где ты находишься. Бо свет разностайный, и он вельми богатый. Наше життё отрозднивается от життя в большинстве краин свету, реалии, якие в Беларуси все мы ведаем, и там, знаходящийся там, коли ты белорус, коли твое сердце и душа находятся у белорусской культурной просторы и историчной, ты не можешь не поравновывать.
Как доведаться про свою краину, как у той песни, у той верши, треба в разных краях побывать и поравнать, так?
Разумеется, Вячеслав, я не ставил себе мету написать книжку. Я автор нескольких книг, и которые еще рукописи, какие еще в рукописах, яны выйдут. Некоторые из них я писал как книги. А эту книжку, как книгу, я не писал. И она написалась сама. Я не хотел одразу писать книгу. Я просто хотел натовать свои почутия и свои эмоции подчас подорожжа. Это саправды подорожные тексты, саправды подорожная проза. Она не могла не народиться. Чому не могла не народиться? Тому, что как раз я рефлексовал, разважал, поравновывал, обурался, тужил по нечем, что могло быть у нас, да не мало у нас, что есть у инших.
Тут навод у выдавецкой аннотации и записано, что где б автор не бывал, и оно все ровно вертается в историчную культурную простору. Мне подается, она довольно пессимистичная. Это саправды так? Вы отчуваете некую такую сгубленную, нешматстайную, может, некольки однобокую белорусчину?
Саправды, пессимизм там присутничает, а тяжко быть оптимизмом у той ситуации, якая теперь есть у Беларуси и у якой ситуации опынулась белорусская культура. Але пессимизм там не безнадейный, как мне сдается. Я бачу там и оптимистичные тексты, например, текст про мою вандровку по Празе. Яны заканчиваются вельми оптимистичными моими надеями на то, что мы прорвемся, и все у нас будет добро, и что мы моцные и теперь. На самом речь, треба створально просто працавать.
Змитер, ваше бачение белорусской культурной и историчной просторы, сегодняшних реалий в Беларуси, совпадают с Сергеем, или нет?
Я, по-перше, не погожусь, что книжка пессимистичная. Как раз на мой погляд, она хучей самотная у нечем, самотно-лиричная, самотно-лирично-философская, больше докладно. И я додал бы до слова автора, что тут туга не только по тем, что не отбылось, адбылося тое, што было, а туга па тым, што будзе. Ці мне здаецца, вось гэта вельмі істотны момант.
Што туга па тым, што будзе, а ці не ёсць гэта песімізм, калі мы ўжо глядзім у будучыню і бачым,
чалавек тужыць, бо хоча гэта наблізіць, ён верыць, што гэта будзе, шкада, што няма цяпер. Я вельмі згодны са Змітром, это вельмі трапна заўважана. Гэта мая такая асабістая рэфлексія, мае мары, алюзіі, яны і ззаду, і наперадзе.
На мой погляд, якраз тут варта зразумець адзін момант. Калі чытаеш гэтую кнігу, там ёсць даты напісання гэтых эсэяў. Многія эсэі напісаны 2005 год, там 2006, а сёння 2014. І калі вось адкручваць ўсё ж такі час,
падарожжа ў часе,
сітуацыя вельмі імкліва змяняецца. І на мой погляд, культурная прастора, яна змяняецца ў лепшы бок. У лепшы бок все ж таки ёсць свае і негатыўныя моманты, але все ж таки у нас выходзіць значна больш літаратуры разнастайнай беларускай. У нас з'явілася прэмія Гідройца, у нас ідзе ўжо некае спаборніцтва, такое негучнае спаборніцтва літаратурнае. У 2005 годзе гэтага не было.
Шанс на адраджэнне несумненна ёсць, але мы трацім магчымасці, і ў некаторым сэнсе прастора нашых магчымасцяў звужаецца. Тое, што мы цяпер будуем, справа тым, што многія прапануюць канструяваць будучыню ўжо сёння іншую, з улікам гэтых рэаліяў. Мне гэта не падабаецца. Ёсць нейкая константа, ёсць нейкая Беларусь, і культура не вырастае на пустым месцы. Яна вырастае з культуры, з которой ўжо ёсць. Культура – это пераемнасць. І нейкую Беларусь мы павінны імкнуцца захаваць, нейкую константу. Нелька на пустым месцы збудаваць, а нелька таксама ненармальна становіцца лічыць нармальным і з яго сыходзіць. Калі адбываецца рэанімацыя чалавека, то вельмі важна ведаць, паводле якой прычыны ён трапіў у стан клінічнай смерці. Або ён памёр ад старасці, або ў яго інфаркт здарыўся, або ў яго нож пад сэрцам тырчыць. Ва ўсіх трох выпадках лекары будуць дзейнічаць па-рознаму. З гэтага трэба сыходзіць, калі мы думаем пра беларускую культуру сёння.
Пераемнасць якраз у культурнай прасторы, она вельмі важная. І мне ўсё ж такі падаецца, яна прысутнічае сёння і мне здаецца, яна будзе паліпшацца.
У гэтай кнізе, у яе ацэнцы, я асабіста не прэтэндую на некія мастацкія адкрыцці. Я хачу яшчэ раз сказаць, што гэта вельмі індывідуальная, індывідуалістычная
рэч. Суб'ектыўная, натуральна, ваша
вельмі. Гэта тычыцца і формы, і зместу яе, і выбранай эстэтыкі. Аднойчы адзін калега-пісьменнік, прачытаўшы адно з эсэ гэтай кніжкі, сказаў: «Ведаеш, я ўспрымаю яго як заявку на нейкі большы тэкст. Можа быць брашура, можа быць кніга». А я яму сказаў: «Ведаеш, магчыма, ты так успрымаеш, але я ў гэтым эсэ напісаў дакладна так, як хацеў, дакладна тое, што хацеў, і дакладна столькі, колькі хацеў». Гэта выключна асабістая
рэфлексія. Гэта значыць крытыкаваць кнігу нельга.
Можна, абсалютна, наадварот. Я чуў ад двух таксама, два даволі вядомыя сёння пісьменнікі, адзін вельмі ацаніў яе кепска, сказаў, што гэта нават друкаваць не варта, пра гэты рукапіс. А другі сказаў, што кожны там інтэлігент беларускі павінен паставіць на палічку побач з Ігнатам Абадзіраловічам, там ці яшчэ.
Ну і у галаве напісаць сваю кніжку, падобную, сваё бачыць.
Ну, ўжо вяртаючыся да кнігі, «Настальгія», мне здаецца, чым яна вельмі вартая. Ось мы казалі пра пераемнасць пакаленню. Аўтар, можа быць, гэта не можа так сам сказаць пра сябе, але гэта вельмі важна, што гэтая кніжка патрапіць у рукі маладых чытачоў, і гэта і будзе пераемнасць культурніцкая, і яны пачуюць голас аўтара, я так спадзяюся, і пастараюцца нешта выправіць.
Сергей?
Я таксама лічу, што ў нас велізарны патэнцыял насамрэч. Проста ў пэўнай ступені беларуская культура, беларускія творцы, літаратура ў пэўнай ступені маргіналізаваная. Можна вельмі аптымістычна гаварыць, будаваць некія новыя канцэпцыі, выбудоўваць некія праекты, але тым не менш, без выхаду на агульнанацыянальны ўзровень, у тым ліку ў агульнанацыянальныя медыі, наша культура застаецца пэўнай рэзервацыі. Але тым не менш, калі паглядзець, колькі ўсяго ствараецца, выдаецца, малюецца, пішацца, это вельмі шмат. Калі б заўтра нечакана сітуацыя змянілася і усе нашы недзяржаўныя выдавецтвы, недзяржаўныя праекты, пісьменнікі, паэты, мастакі, літаратуразнаўцы, тэатразнаўцы раптам трапілі ў агульнадзяржаўныя медыі, на тэлебачанне, у агульнанацыянальныя газеты, сітуацыя змянілася б імгненна. Калісьці так і здарыцца.
У адзін момант, да?
У адзін момант, так.
І, я вас так, так разумею.
І кніжкі, якія выйшлі ў выдавецтве з Дмітра Вішнёва, пра іх будуць гаварыць на тэлебачанні, у агульнанацыянальных газетах.
Я вспоминаю, Сергей, аднойчы вы беларушчыну назвалі «Беспрытульнай папялушкай». Это кніжка пра беспрытульную папялушку?
Не, уже сегодня не. Это вельми старый эпитет, вы не знайшли. Я думаю, что это 90-е годы, мое выказывание. А я думаю, что сегодня эту папялушку оборонят те, кто у ее працует и створяет белорусскую культуру. Мы сами. Отказность кожного. Более зарабить, более написать. И более покинуть по себе. Это самое главное. Вы бачите, мы говорим про то, что белорусская как трава прорастает проз асфальт. И она все равно так или иначе пробивается, створается, пишется. И я думаю, что наша культура мая будущее.
Вы живете за мяжой, а вельми критично на многих сторонках книжки вы глядите на ситуацию в Беларуси. Чи можно критиковать Беларусь, живучи за мяжой белорусов?
Як вы разумееце, раз я гэта зрабіў, я лічу, што можа беларус, які жыве за мяжой, крытыкаваць. Па-першае, я вот асабіста сябе эмігрантам не лічу. Я жыву ў беларускай інфармацыйнай і культурнай прасторы дзеля таго, што я працую проста журналістам беларускім у дадзеным выпадку і ў гэты момант не ў Менску, а ў іншым горадзе за мяжой. Але галоўнае зусім іншае. Хтосьці павінен называць рэчы сваімі імёнамі. Мы жывем у такі час, калі відавочную дрэнь могуць прадставіць як вельмі добрая рэч, як нават дасягненне. І, ў прынцыпе, крытыкаваць можа любы беларус, калі ён беларус. Пра гэта можна напісаць і сказаць, што гэта дрэнна. І людзі будуць мець арыенцір.
На мой, можа, суб'ектыўны погляд. Найлепшыя творы ўсё ж такі пішуцца не для аўдыторыі, а для уласных спажываний. Это мое великое переконание. Бо ты пишешь спочатку для себе, а потом принимаешь решение, ти выносить этот твор на аудиторию.
Я сгодна с Дмитром. Это была моя особистая солода.
Дякую вам за эту асалоду, потому что вы доставили асалоду мне, думаю, еще и десяткам, а то и сотням, дай бог, и тысячам читачам за эту асалоду. Но вряд ли ее для творца, для письменника большее счастье, когда отчуваешь асалоду от того, что ты сам зарабил.
У передачи «Без гальштуков» брали удел письменник, журналист «Свободы», автор новой книги «Ностальгия» Сергей Абламейко и директор выдавецтва «Галіяты» Дмитр Вишнёв, ведущий Вячеслав Ракитский.